fi frați, iubiți credincioși. Se spune că nu e bine în predică, în cuvintele de învățătură, să vorbești despre experiențele personale, despre lucrurile care s-au petrecut cu tine, însă o să încep cuvântul meu tocmai încălcând această regulă, să spunem, sau această indicație și o să vă spun câteva lucruri despre experiența mea personală și anume despre felul în care m-am convertit eu la credința în Dumnezeu, la biserică, pentru că o să încerc să fac o legătură între această povestire, să spun, din viața mea personală și Evanghelia de astăzi. Așa, în câteva cuvinte o să spun, o să mă lungesc, o să fie chiar ca o introducere. Când eram mic, eram credincios. După, la vârsta adolescenței, dintr-un fel de revoltă, cum e caracteristic de altfel pentru majoritatea celor care trec prin pubertate, și datorită faptului că tatăl meu mă ducea cu forța la biserică, am avut așa un fel de reacție împotriva bisericii. Am devenit necredincios sau spuneam că sunt necredincios. Într-o oarecare măsură mă rugam, dar totuși nu mai mergeam la biserică, mă împotriveam, aveam un fel de repulsie față de tot ce ține de biserică. Și la începutul liceului a apărut la mine un fel de interes totuși, deși aveam repulsie față de biserică, nu suportam să merg la biserică, nu suportam ortodoxia. La începutul liceului a apărut un interes pentru lucrurile spirituale, pentru tot ce ținea de viața spirituală și mai ales de religiile orientale. Am început să citesc foarte, foarte mult pe aceste teme, să citesc despre budism, despre hinduism, despre ezoterism, despre cabala, despre mozaism, sufism, islam, orice puteam să găsesc pe linie spirituală, pur și simplu citeam cu o poftă extraordinară, le asimilam cât puteam mai mult. Și făceam în același timp meditații, yoga, și de diverse tipuri, în care aveam diverse trăiri, bucurii sufletești, că altfel nu le-aș fi făcut. Și la un moment dat, în timp ce eram aproximativ prin clasa 11-a, în timp ce făceam lucrurile astea, am intrat pe internet, vorbeam cu un român din insulele Mauritius, era atunci un program care se numea Mirc, cei mai în vârstă îl știu, care sunt totuși tineri și l-au folosit. Și vorbeam cu un român din insulele Mauritius, era un forum de alchimie. Și românul respectiv mă întreabă, isihazm faci? Și eu atunci auzisem așa cumva ceva vag despre isihazm, nu știam exact ce înseamnă, știam că e ceva legat de ortodoxie. Și l-am întrebat ce înseamnă isihazm. Și mi-a spus, zice, să citești dacă găsești Siluana Atonitu sau Ghelasie de la Frăsinei. Și în momentul respectiv, Sfântul Siluana Atonitu, în momentul respectiv mi-a picat așa cumva o fisă mie, că eu știu despre toate religiile lumii, despre toate eram extraordinar de bine pus la punct și de interesat, pasionat chiar, și nu știu nimica despre religia mea, despre credința mea. Și am aflat cumva, nu mai țin minte exact cum, că isihazm înseamnă să spui rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Am aflat cumva, nu mai știu de unde am citit, că asta înseamnă isihazm. Și în meditațiile mele pe care le făceam, cum am spus, yoga și de așa mai departe, am început să spun rugăciunea asta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și dacă până atunci aveam cumva bucurii, Când am început să spun rugăciunea, bucuria pur și simplu ca și cum ar fi rupt. Era de nedescris, cu mult, mult, mult mai mari decât tot ceea ce simțisem înainte. Și în felul acesta, prin rugăciunea asta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, cumva Hristos și prin bucuriile pe care le simțeam, Hristos m-a cucerit, m-a prins. Mi-am dat seama cumva, am început să mă mișc către El, către Hristos. Și apoi încet, încet am devenit creștin, am hotărât că vreau să devin preot, sigur că am lăsat toate meditațiile și toate celelalte religii, pentru că am găsit tot ceea ce aveam nevoie în învățătura mea de credință, care îmi stătuse tot timpul acolo în față și pur și simplu o ignorasem. Căutam în tot felul de alte izvoare ceea ce mi se părea că lipsește aici și nu știam că avem aici îngropată așa o mare comoară. Și anume e vorba tocmai despre această învățătură duhovnicească a rugăciunii inimii sau a rugăciunii lui Iisus. Și motivul pentru care am început cu aceste cuvinte, poate că mai neconvenționale, să spunem, sau mai puțin obișnuite, predica mea, e faptul că Evanghelia de astăzi, care s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, conține sâmburele, să spun, rădăcina pentru această tradiție duhovnicească a Bisericii legată de rugăciunea inimii sau de rugăciunea lui Iisus. Și o să vă spun în câteva cuvinte, știți Evanghelia, pentru cei care nu au fost aici, este vorba despre vindecarea orbului din Ierihon, o relatează Sfântul Apostol Luca, cum spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos intră în Ierihon, cunoaștem Ierihonul din Vechiul Testament, e considerat unul din cele mai vechi, dacă nu cel mai vechi oraș care există din lume, și în Noul Testament, Samarineanul Milostiv, în pilda Samarineanului Milostiv îi prezent Ierihonul, Zaheu, Vameșul era din Ierihon. Și Mântuitorul, cu puțin timp înainte de patimă, înainte de a merge spre Golgota, intră în Ierihon și era un orb care era și cerșetor, era adică sărac și orb, și auzea mulțime și a întrebat cine vine, ce se întâmplă, ce-i cu mulțimea asta, ce-i cu zgomotul care se aude. Și i-au spus oamenii, zice, vine Iisus Nazarineanul. Și orbul strigă, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă. Și vedeți, e foarte interesant și aici putem să găsim o învățătură. Oamenii care veneau cu Mântuitorul Iisus Hristos și care văzuseră minuni, el tocmai fusese înviat Lazar, văzuseră și învierea lui Lazar, probabil, îl considerau pe Mântuitorul Iisus Hristos ca un simplu om și spun Iisus Nazarineanul vine. Și cu toate acestea, orbul, deși nu văzuse, avea cumva vederea sufletească sănătoasă și nu îl considera pe Mântuitorul Iisus Hristos ca pe un simplu om și îi spune Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă. Adică Fiul lui David însemna pentru evrei Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că ei știau că din seminția lui David avea să se nască Mântuitorul și de aceea cel care era numit Fiul lui David era considerat, cum am spus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și spun, deci, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, strigă. Și oamenii încearcă să-l facă să tacă, nu mai face scandal, nu mai striga așa de tare, nu se potrivește, învățătorul aici, marele om. Și orbul nu ia câtuși de puțin în seamă cuvintele mulțimii, cel ale celorlalți, și mai tare spune că strigă, Iisuse, Fiul lui David, sau Fiul lui David, miluiește-mă. Și Mântuitorul se oprește, așa spune frumos Evanghelia, și Iisus stând, a stat, ca o pildă, că atunci când ne rugăm din toată inima, Hristos stă, se oprește, ne ascultă, nu trece mai departe. Și se duce la om și îl vindecă. Nici măcar nu-l întreabă, crezi? Pentru că își demonstrase credința prin faptele lui. Și îl vindecă. Și omul continuă apoi alături de Dumnezeu. Și cum vă spuneam, în această scurtă pericopă evanghelică avem rădăcinile, sâmburele pentru această tradiție a bisericii care se referă la rugăciunea inimii, care pe mine m-a convertit la biserică și care e o comoară noastră a creștinătății ortodoxe. Și aș vrea câteva cuvinte să încerc să vorbesc despre ea. Să rămânem un pic pe această temă. Sper să nu mă lungesc prea mult, sper să aveți răbdare cu mine. Nu o să fie niște idei extraordinar de structurate. Vreau să spun câteva lucruri care sper să fie de folos sufletesc și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere practic. Ce înseamnă rugăciunea inimii? Cum ne rugăm? Vedeți, Sfântul Apostol Pavel scrie la un moment dat în epistola către Tesaloniceni. Zice, rugați-vă neîncetat. Și creștinii și mai ales asceții, mai ales nevoitorii, să spunem, cei care au luat foarte în serios viața duhovnicească și au pus problema ce înseamnă cuvintele astea ale Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. Cum pot să fie puse în practică? Nu neapărat ca împlinirea unei porunci, dar cum poți să fii cât mai mult în legătură cu Dumnezeu? Că Dumnezeu e izvorul binelui, e izvorul vieții, izvorul bucuriei. Cu cât suntem mai mult în legătură cu El, cu atâta suntem mai sănătoși, mai bucuroși, mai fericiți, mai împliniți. El e ținta noastră. De la El avem viața, în El e viața noastră. Și creștinii s-au întrebat cum putem să fim cât mai mult în legătură cu Dumnezeu. Cum am spus, cei care într-adevăr erau preocupați de viața duhovnicească. Și știți că rugăciunile sunt de două feluri. Pe de o parte, e vorba de rugăciunile citite, să spunem de două feluri, poate că sunt mai multe împărțiri, dar sunt rugăciunile citite pe care le citim, fie că e vorba de psaltire, de acatiste, de cărțile de slujbă, pe care le pot spune la un moment dat, dar nu le pot spune continuu, că nu poți să umbli tot timpul cu cartea sau nu poți să fii continuu, să le înveți pe de rost, nu știu câte rugăciuni și să le spui continuu. Și atunci a apărut nevoia aceasta a unor rugăciuni scurte, în limba grecească se spune rugăciuni monologistes, adică de un singur cuvânt. Rugăciuni scurte, strigătoare, care să străpungă cerurile și care să poată să fie spuse fără mult efort de a crea, știu și eu, cuvinte frumoase de altfel, însă totuși care îți greu să le ții minte sau să le compui. Și așa a apărut această tradiție de a spune niște rugăciuni, cum am spus, scurte, de câteva cuvinte, pe care omul să le poată repeta cât mai des, cât mai ușor, fără să implice un efort intelectual și prin care să-și poată ține atenția și mintea la Dumnezeu. Și tradiția a apărut de mult de a spune această rugăciune. Avem o mulțime de exemple și în Pateric, în primii călugări, dar cea care a prins cel mai mult dintre toate aceste rugăciuni a fost rugăciunea aceasta a orbului. Iisuse, fiule al lui David, miluiește-mă. Sau, cum spunem noi, Iisuse, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Sau spunem altfel, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și din ce cauză a câștigat teren, să spunem, această rugăciune? În primul rând pentru că e scurtă și în al doilea rând pentru că rezumă, cumva sintetizează esența învățăturii noastre creștine. Pentru că îl numim pe Mântuitorul Iisus Hristos, spunem Doamne Iisuse Hristoase, apoi mărturisim credința noastră în Dumnezeirea Lui, spunem Fiule al lui Dumnezeu, adică nu numai om, ci și Dumnezeu adevărat, om adevărat și Dumnezeu adevărat, și apoi în al treilea rând ne mărturisim relația noastră de cerere, de supunere față de El, sau de a aștepta mila Lui, ajutorul Lui. Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și deci au existat în multe feluri, au fost rostite astfel de rugăciuni. Dar asta a fost cea mai des întâlnită și a existat în tot cursul bisericii, în tot cursul istoriei bisericii și cel care a exprimat-o, să spunem, învățătura asta despre rugăciunea inimii, cel mai coerent, cel mai articulat, cel mai închegat, a fost Sfântul Grigorie Palama, la care îi por și numele, în secolul XIV, într-o perioadă în care ce se întâmpla? Erau călugări care rosteau rugăciunea și au venit din Occident diversi greci care erau ortodoxi pe de o parte, dar erau influențați de catolici. Și la catolici se pune foarte mult accentul pe rațiune, pe intelect, pe a învăța. Și ei își băteau joc, aceștia care erau influențați de Occident, își băteau joc de călugări, că spuneau că niște călugări simpli, călugării stăteau cu capul aplecat înspre inimă, o să vă spun un pic mai acolo ce înseamnă asta cu rugăciunea inimii, cu capul aplecat înspre inimă, ca să fie atenția spre inimă, și se rugau. Și aceștia veniți din Occident au început să le spună buricari, că se uită adică spre buric, și să-și bată joc de ei. Și cel care a venit să le ia apărarea, pentru că era extraordinar de învățat, a fost Sfântul Grigorie Palama. Și el a dat o întreagă teologie a rugăciunii inimii, legată de rugăciune. Și această întreagă teologie și tradiție a purtat numele, sau poartă numele de isihazm. Și vă aduceți aminte că așa m-a întrebat românul respectiv din Mauritius, nu mai știu cine lui, sau în fine a fost singurul contact cu el, că isihazm faci, la asta se referea când spunea isihazm, la această tradiție, și provine de la cuvântul grecesc isihia, care înseamnă liniște. Adică că omul stă cumva în liniște, se adună în el și se roagă. Și diferența esențială pe care, sau nu, noutatea esențială pe care a adus-o Sfântul Grigorie Palama a fost următoarea. În mod normal, rugăciunea aceasta a inimii sau rugăciunea isihastă era practicată de călugări, de pusnici, și spuneau că e nevoie să fie omul retras în singurătate ca să poată să fie concentrat, să nu aibă alte distrageri din partea lucrurilor materiale, a grijilor și așa mai departe. Și Sfântul Grigorie Palama a adus această noutate, i-a spus nu, rugăciunea inimii este pentru toată lumea. Oricine poate să o spună. Nu numai că poate să o spună, oricine trebuie să o spună. Tocmai pentru că are avantajul ăsta că e ușor de spus, e ușor de ținut minte. Poți să o spui în orice context al vieții. Și e foarte important asta, că prin rugăciunea inimii, prin rugăciunile acestea scurte, putem să fim continuu în legătură cu Dumnezeu. Și vedeți, rugăciunea, iar fac așa un fel de împărțire, are două forme, să spunem. Pe de o parte e canonul, adică când noi ne punem la rugăciune și stăm la rugăciune și vorbim cu Dumnezeu, singur cu Dumnezeu, și nu facem nimic altceva. Și pe de altă parte e rugăciunea pe care o facem, sau putem să o facem în orice context, în orice ni se întâmplă în viață. De exemplu, orice poate să ne fie prilej de rugăciune. Ne gândim foarte mult. Ne gândim, trebuie să mă duc mâine acolo, trebuie să rezolv problema respectivă, trebuie să fac lucrul ăsta. Sau trebuie să spun predica, trebuie să spun așa, trebuie să le spun așa, 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 așa. Foarte ușor putem să transformăm toate gândurile astea pe care le avem în rugăciune, punându-mi Doamne. Doamne, ajută-mă mâine să mă duc acolo, ajută-mă mâine să rezolv aia. Și atunci orice gând l-avem, care de cele mai multe ori se manifestă ca și grijă, noi putem să-l punem la Dumnezeu înainte. Doamne, ajută-mă să mă duc acolo. Doamne, dă-mi putere să fac lucrul ăsta pe care vreau să-l fac. Doamne, luminează-mi pașii. Păzește-mă, povățuiește-mă. Și în felul ăsta putem să fim continuu în legătură cu Dumnezeu. Dar pe de altă parte, rugăciunea inimii are avantaje și atunci când îi stăm pur și simplu, cum am spus, și ne facem canonul, nu o să mai dureze mulțime de a termin. Când suntem numai noi cu Dumnezeu, din ce cauză? La ce ajut? Care sunt avantajele rugăciunii astea a lui Iisus? Sau a inimii? În primul rând, faptul că ne ajută mintea să se concentreze. Să stea într-un singur loc. Să nu se risipească, să nu se răspândească. Rugăciunile citite sunt frumoase, au frumusețea lor, valoarea lor, evident. Nimeni nu spune că ar trebui neglijate. Însă, în același timp, cumva te risipesc, îți poartă mintea la diverse înțelesuri, la diverse idei. Rugăciunea asta a inimii ne adună într-un singur punct. Ne face mintea să stea concentrată pe o anumită direcție. Și mai mult decât atâta, Sfinții vorbesc, că de-aia îi spune rugăciunea inimii. Că ar trebui rugăciunea spusă în inimă. Ce înseamnă asta? Vedeți, noi funcționăm foarte, foarte mult la nivelul capului. Așa suntem condiționați, așa suntem învățați de mici, să ne bazăm foarte mult pe cap, pe rațiune, pe intelectul nostru, pe a analiza, pe cum gândim, pe cum pur și simplu înțelegem lucrurile. Funcționăm foarte mult la nivelul capului. Aici, cum să spun, înțelegerea noastră. Așa suntem și învățați și așa suntem și obișnuiți și credem că așa trebuie să facem. Nu mai simțim. Foarte mult am pierdut lucrul ăsta de a simți lucrurile. Avem de făcut ceva, noi încercăm să-l analizăm. E bun, e rău, e așa, ce o să se întâmple. Am pierdut faptul de a simți lucrul în sine. Nu de a-l analiza mental, ci de a-l simți cu inima. E un fel de separație între cap și inimă. Mie să știți că de multe ori vă mărturisesc, acum dacă tot am început cu mărturisirile, mi se spunea, sunt un om nehotărât din fire. Și de câte ori mi se întâmplă să fiu pus în fața unei hotărâri, am tendința să mă zic, da, ar trebui poate ca așa. Și când mă duc pe o parte, apoi îmi vine gândul, dar totuși poate că cealaltă ar fi mai bine, poate că în felul ăsta ar fi soluția mai bună. Și apoi vine contraargument și tot așa mă pierd cumva în analize. Și îmi spunea oamenii, dar vezi ce simți cu inima? Și eu mi-am dat seama că eu nu știu ce înseamnă asta, să simt cu inima. Ce înseamnă să simt cu inima? Poate că la femei, în general, e mai dezvoltată cumva simțirea inimii, că de-aia se numește intuiția feminină. Femeile sunt mai mult obișnuite să simtă decât bărbații. Bărbații sunt mai raționali din fire. Dar acum nu e neapărat o lege. În orice caz, ideal ar fi ca noi să nu numai să gândim la modul rațional, ci să încercăm și să simțim. Și rugăciunea asta, inimii asta, asta înseamnă faptul de a-ți coborî mintea în inimă. Adică de a-ți lua atenția de aici, din cap, și de a o ține în inimă. Și acolo să vezi ce simți. Și dacă omul face asta și e atent în rugăciune, într-adevăr poate să simtă în anumite momente, nu neapărat rațional, că înțelege că așa, așa din cauza asta și asta și asta, un lucru e bun sau rău, ci pentru că în inima lui simte răspunsul. În inima lui simte răspunsul. Și știți încă un lucru care se mai întâmplă. La nivelul minții funcționează marea majoritate a fricilor. Frici, îndoieli, dubii, frământări, toate în minte să desfășoară. În planul ăsta. Când reușim să coborâm în inimă, pur și simplu să liniștesc toate, să așează. Nu vedeți că în minte ne chinuim. Când ne chinuim cu gânduri și cu de nu putem să dormim, ne întoarcem pe toate părțile, pentru că suntem foarte, foarte mult în minte. Dacă am coborât în inimă, automat să liniștesc lucrurile, valurile. Simți că e acolo Dumnezeu. Deci asta e un alt avantaj al rugăciunii inimii. Și ce mai vreau să vă spun, să închei, că m-am lungit. Vedeți, în vremea noastră se folosește, care mai e un alt avantaj pe care ți-l dă rugăciunea inimii? Faptul că îți abate atenția în interior. Noi suntem atât de obișnuiți să ieșim în afară. Îți întoarce atenția înspre interior, înspre sinele tău. Asta se folosește foarte mult și în psihologie, lucrul ăsta, meditația, ca să-i ajute pe oameni să vadă ce se întâmplă în sufletele lor. Că să știți, foarte, foarte mult din lucrurile pe care le facem noi, foarte multe din lucrurile pe care le facem noi, le facem din tot felul de reacții care nu ne dăm seama de unde au rădăcina, din ce cauză reacționăm așa. Vezi numai la un moment dat că te enervezi, că strigi, că ești chinuit de gânduri și nu știi din ce cauză. Pentru că nu suntem obișnuiți să privim în noi înșine, să vedem ce se întâmplă acolo. Și psihologia modernă, neavând credința în Dumnezeu, le recomandă oamenilor meditație, adică să stea și să se uite înăuntru și să vadă pur și simplu ce se întâmplă înăuntru. Să nu fim atât de mult în exterior și să fim și în interior. Prin rugăciunea asta inimii, noi nu suntem în meditație, adică singuri, că asta e meditația, stai, dar singur, ci suntem în legătură personală și vie cu Dumnezeu. Intrăm în noi înșine, dar în legătură cu Dumnezeu. Cum am spus, cultivă foarte mult legătura personală cu Dumnezeu. Și să știți că poate să fie în orice fel făcută. Era o maică, Gavrilia, din Grecia, care se ruga nu cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, și zicea numai mulțumesc. Putem să zicem în felul în care simțim la un anumit moment. Putem să nu zicem cerere. Sfântul Grigorie Palaman s-a rugat 8 ani, s-a rugat continuu cu cuvântul luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul. Alții zic numai Iisuse bucuria mea, Iisuse mângâierea mea, nu trebuie neapărat cum am spus să ceri. Să poate chiar și să nu te rogi cu cuvinte, să fii într-o stare de rugăciune fără cuvinte, în care pur și simplu simți prezența lui Dumnezeu. Stai în știți ce mult să odihnește omul? Când nu mai gândește. Noi atâta tot gândim și gândim și gândim. Când stai pur și simplu tu în tine cu Dumnezeu acolo, știi că Dumnezeu care-i binele, care-i bucuria, care-i iubirea, care-i viața, tot ce poate fi mai bun, e cu tine. Și stai cu El. E cea mai mare odihnă pe care o poate simți omul. Și concret, dragii mei, chiar închei cu asta, concret, ce înseamnă, cum facem rugăciunea asta? Vă dau, dacă vreți, așa, o scurtă metodă practică, ca să rămânem și cu ceva concret după predica asta. De exemplu, se poate să spunem, dacă vreți, de 2 ori pe zi, 10 minute. Știți ce înseamnă? O să vedeți cât de mult ajută. Ce înseamnă, adică, cum ne rugăm astea 10 minute? Mai întâi, pur și simplu, stai într-un loc liniștit. Stai într-un loc liniștit, încerci să-ți liniștezi respirația. Sfinții părinți spuneau rugăciunea pe respirație, ca să-i ajute să le țină minte atentă. Adică ziceau, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe inspirație, miluiește-mă pe mine păcătosul pe expirație. Dar nu neapărat. În orice caz, faptul că îți liniștești un pic respirația, că respiri un pic mai profund de câteva ori, ajută mintea și organismul să se liniștească, să se așeze. Apoi îți relaxezi corpul, stai cu corpul așa liniștit, așezat, îți golești mintea, încerci să lași pur și simplu mintea fără gânduri. Sigur că gândurile vin, dar încerci să nu le ții acolo. Le zici, acum 10 minute nu o să moară dacă nu mă gândesc, nu o să se întâmple nimic dacă nu mă gândesc nimic 10 minute. Las că să vin eu la voi după cele 10 minute. Încerci să-ți limpezești un pic mintea, nu mult, cât un minut. Și după ce faci asta, îți cobori atenția în inimă. Pur și simplu pui atenția și vezi ce se întâmplă acolo în inimă. Ce simți în inimă? Dacă am fi atent la inimă, știți câte lucruri am simțit? Mă doare? Cum simt? E bine? E greu? Ce mă apasă? Pur și simplu să văd cât de cât. Și apoi după ce fac asta, încep așa liniștit, cu așezare, calm, îmi pun alarma ca să nu stau stresat că să mă uit să văd o trecut 10 minute sau nu. La ceas că avem acum, la telefon, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și spun liniștit și atent și mintea o să se abată. Și dacă văd că se abate, eu aduc tot la fel liniștit, cu pace, nu mă enervez, nu mă supăr. O aduc înapoi ca și cum ar fi un acvariu în care sunt mai mulți pești. Și eu o să atent la peștele albastru. Vreau să mă uit la peștele albastru. Și uneori s-ar putea să treacă peștii roșii sau galben prin fața mea și să-mi abate cumva privirea. Dar eu știu că nu, eu vreau peștele albastru să mă uit. Și mă uit iară înspre asta și spun, fără să fac imagini în cap, pur și simplu ca și cum aș vorbi cu Dumnezeu care e cu mine, acolo, prezent, ca și cum vorbesc eu cu dumneavoastră, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și dacă o să facem asta, nu trebuie să facem mult. E mai bine să facem puțin și des decât mult și rar. Că e ca și un ibric pe care dacă tot îl încălzești câte un pic, câte un pic, câte un pic, apa tot rămâne caldă. Știți? Și se încălzește sufletul și o să vedeți ce legătură, o să avem o legătură personală cu Hristos. Că la noi în Ortodoxie, din păcate, deși avem comoara asta aici, nu știm să o folosim. Și rămânem așa foarte mult la un nivel din ăsta de tipic, de tradiție, fără să fie legătura vie cu Hristos care ne dă viață și ne vindecă, așa cum a fost vindecat orbul din Ierihon, și să ne dea Dumnezeu darul acesta al luminii sufletului, al bucuriei, al vieții și prin rugăciunea inimii despre care am vorbit astăzi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.